Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës, të fundit në këtë orë për këtë vit. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion do të ndiqni: cilat ishin ngjarjet kryesore të vitit 2015? A ishte në rrafshin ekonomik ky vit sukses apo dështim? Çfarë presin qytetarët në Kosovë dhe ata në Maqedoni? Cilat kanë qënë zhvillimet kryesore në botë? Qëndroni pra me ne në 30 minutat e këti edicioni.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim me ngjarjet kryesore. Viti 2015 është karakterizuar me zhvillime jo vetëm dinamike, por edhe dramatike në Kosovë. Protestat, tensionet në kuvent dhe blokada institucionale ishin të veçanta të këtij viti për skenën e atjeshme politike. Një përmbledhje të këtyre zhvillimeve kryesore ka përgatitur Ziadi Ngashi. Ta dëgjojmë.
Filloi me protesta migrime masive të qytetarëve në kërkim të një jete më të mirë dhe u përmbyll me blokadën institucionale që çoi në krizën më të thellë politike që nga shpallja pavarësisë së Kosovës. Ky ishte viti 2015 për shtetin më të ri evropian, i cili ende mbetet në fazën e rrumbullakimit të subjektivitetit ndërkombëtar për shkak të pengesave që po i krijon në arenën ndërkombëtare mosnjohja si shtet, nisur nga Serbia dhe aleatët e saj e deri tek 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Pas valjeve të refugjatëve gjatë viteve 1998-99, fundi vitit 2014 dhe fillimi vitit 2015 i kthyen pamjet e radhave të emigrantëve nga Kosova. Kësaj radhe, ata nuk po iknin nga lufta për të shpëtuar kokën, por po jam mësyen në një jetë më të mirë diku në një prej vendeve përëndimore. Fushatës kundër migrimeve ilegale i ishte bashkuar edhe presidentja Atifete Jahjaga, e cila vizitoi disa komuna duke bashkëbiseduar me qytetarët për të bindur ata që të heqin dorë nga rruga e largimit nga Kosova.
Jam këto sfida, jam me juve, për të gjitha këto brenga dhe shqetësime, janë edhe shqetësimet e mia, por shqetësim më i madh për neve është ikja qytetarëve tanë, që ju nuk duhet me ikë, ju duhet me qëndru këtu së bashku me neve.
Mungesa e prosperitetit ekonomik, papunësia, ishin hallet që më së shumti shqetësonin qytetarët gjatë bashkëbisedimit me presidentën.
A pishinin çfarë gjendje katastrofale në komunën e Vushtrisë, çfarë fukaralloki ka këtu, të rritë shkun, s'ka da vyneve mërdo kur të rritë tërë shkun. Qeveria nuk merë sen dyjet, propozojshë 200.000 venet punës, ku janë atë venet punës?
Krahas migrimeve ilegale të cilat diku në muajt mars-prill pushuan, Kosovën gjatë vitit 2015 e përcollën valet e shumta të protestave. Fillimi i vitit u karakterizua me protestat për shkarkimin e ministrit serb për kthim dhe komunitete Aleksandar Jablanović. Ky i fundit i kishte quajtur egërësira protestuesit në Gjakov, të cilët po përpiqeshin të pengonin disa pelegrin serb që të vizitojnë në Gjakovën me rastin e krishtlindjes ortodokse më 6 janar. Protestat u nisën nga nënat e personave të pagjetur dhe më pas ato i mori nën organizim opozita, duke i shtuar edhe kërkesën për miratimin e ligjit për Trepçën. Më 24 dhe sidomos më 27 janar, në protestat që mbajtën në Prishtinë, situata eskaloi në përleshje ndërmjet protestuesve dhe policisë, që si pasoi solli dhjetra të lënduar, si nga protestuesit ashtu edhe nga policia e Kosovës. Si rjedhojë, kryeministri Isa Mustafa kumtoi vendimin për shkarkimin e Jablanovićit.
Sa i përket ministrit Jablanović, u mund të njoftoj se nga sot ministri Jablanović nuk është pjesë e kabinetit qeveritar.
Në kuadër të zhvillimeve që nxitën më shumë debate e tensione gjatë vitit 2015, ishte edhe procesi dhe akti i themelimit të gjykatës speciale për krime lufte. Më 3 gusht pas një debati të rrept, me 82 vota për, 5 kundër dhe një abstenim, Kuvendi i Kosovës miratoi ndryshimet kushtetuese për themelimin e gjykatës së veçantë për krime lufte. Pas shumë zhvillimeve të brendshme dramatike, Kosovës i erdhi një lajm i mirë. Bashkimi Evropian vendosi që përfundimisht të nënshkruaj marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën. Marrëveshja u nënshkrua më 27 tetor në Strasburg. Në nënshkrimi këti dokumenti, shënoi vendosjen e parë të marrëdhënieve kontraktuale midis Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Në kuadër të obligimeve ndërkombëtare që ka marrë sipër Kosova, mbetet edhe dialogu me Beogradin i cili vazhdon të ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Më 25 gusht, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe ai serbis Aleksandar Vučić nënshkruan në Bruksel marrëveshjen për krijimin e asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe. Përmes kësaj marrëveshje, u tha se synohi që komunitetit serb t'i krijohej një asociacion ku përfaqësuesit e komunave të banuara nga ky komunitet do të mund të adresonin çështjen nga arsimi, kultura, infrastruktura, mjedisi e disa kompetenca tjera që ndërlidhen edhe me pushtetin qendror. Të njëjtën kohë, Kosova nënshkroi edhe marrëveshjen me Malnezi për demarkacionin e kufirit. Të dy këto marrëveshje ngritën në këmbë opozitën. Lëvizja vetëvendosje e Aleancës për Harmoninë e Kosovës dhe Partia Nisma vendosën që të krijojnë një front unik opozitar për të mos lejuar zbatimin e këtyre dy marrëveshjeve. Marrëveshja për asociacionin konsiderohej se do të faktorizonte Serbinë brenda Kosovës dhe cënonte sovranitetin, kurse ajo për demarkacionin sipas opozitës e të kurte territorin e Kosovës duke i falur atë malit të zi. Protesta opozitare filloi më 17 shtator, kur opozita u barikadua tek foltorja e kuvendit, kurse në seancën e 22 shtatorit, deputetët opozitar filluan sulmet me vezë kundër kryeministit Isa Mustafa, përderisa ky i fundit po fillonte raportimin në lidhje me marrëveshjet me Serbinë.
Ju kisha lut, ndëgjoni edhe pastaj.
Kisha lut vetëm ta lani, i lutem. Kisha lut, ja lutem, turpo. Pauz një moment, ju lutem, tërpo.
Barikadimi tek foltorja ishte vetëm hapi parë nga se opozita kaloi edhe në stadin tjetër të protestës, ku u fot në funksion përdorimi gazit lotësjellës brenda sallës së kuvendit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ishte të ndëruar dëgjues jo vetëm një pjesë që kolegu Ziadin Gashi ka përgatitur nga përmledhja e ngjarjeve kryesore. Pjesën tjetër mund të lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Zhvillimi ekonomik është një nga temat e cila rëndom trajtohet të çdo fundvit. Me të dhënat aktuale në këtë rafsh, korespondentja jonë në Prishtinë, Adi Ahmeti, në raportin e saj thotë se zhvillimi ekonomik në Kosovës gjatë këtij viti nuk ka shënuar ndonjë përmirësim të theksuar. Dëgjojmë bashkë materialin e përgatitur.
Me gjithë disa levizje pozitive në aspektin ekonomik, e viti që po lëm pas nuk ka qenë shumë favorizues për zhvillimin e përgjithshëm ekonomik në Kosovë. Premtimet udhëheqësve të koalicionit qeverisë se viti 2015 do të shënojë rritje ekonomike, rrjedhimisht përmirësim të mirëqenies sociale sipas përfaqësuesve të komunitetit të biznesit, kanë mbetur vetëm premtime të padukshme. Megjithë nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit dhe disa ndryshimeve në pakun fiskale, si veprime të rëndësishme për ekonominë, ata vitin 2015 e quajnë vit të dështuar pasi nuk ka pasur progres, por vetëm regres. Si për ilustrim, ata rikujtojnë raportin e fundit të Bankës Botërore të Bërit Biznes, ku tregohet se Kosova ka shënuar regres pothuajse në të gjithë indikatorët e ambientit afarist. Madje shkalla korrupsionit, mungesa sundimit të rendit dhe ligjit, mosemrimi deri në muajin dhjetor të antarëve të bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit që kanë ndikuar në mos privatizimin e ndonjë ndërmarrje shoqërore, mos përkraja në mënyrë të dure industrisë së prodhimit, keq përdorime të parasë publike, sipas tyre ka bërë që shkalla papunësisë dhe varfërisë të jetë në nivel të lartë. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se ekonomia gjatë këtij viti është ballafaquar edhe me pasojat e vitit të 2014, kur Kosova për 6 muaj radhazi ka pasur ngërç politik, kurse qeveria Kosovës në fillim të këtij viti është përballur me protesta të ndryshme. Ai përmend edhe bojkotimin dhe bllokimin e punëve në kuvendin e Kosovës nga partitë opozitare si pengesë për miratimin e disa ligjeve në aspektin ekonomik.
Dhe në çështën e parlamentin e Kosovës e ke një bllokadë të tillë, e cila pamundson miratimin e ligjeve, të cilat janë substanciale sundim trendit të ligjit, atëherë po e shihni që vërtet aty ka qenë një ndër pikat kryesore. Në çështën analizohet përqindja e realizimit të projekcioneve për vitin 2015, dhe aty kemi një dyshim.
Që nga 25 gushti, kur në Bruxelles në ndërmjetësimin e bashkimit evropian, Prishtina dhe Beogradi në nënshkruan marveshje për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe me pas edhe marveshjen me Malin e Zi për demarkacionin, opozita jo vetëm që ka bojkotuar, por dhe ka bllokuar punën e kuvendit Kosovës. Se viti 2015 do të mbahet mend për paqartësi politike të cilat kanë ndikuar në aspektin ekonomik, thotë edhe Agim Shahini, kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit. Shahini numëron disa nga ngjecje që kanë karakterizuar sektorin ekonomik gjatë këtij viti.
Mendojmë se institucionet shtetërore të Kosovës duan ta kjarësojnë pozicionin e vet, duke e lënë që sektori privat është ai që kryon buxhet qëndrueshëm, zhvillim ekonomik dhe për të duhet bëhen më shumë.
Megjithatë, Safet Gërxhaliu tregon edhe sukseset në rrafshin ekonomik.
Por si do të thotë, besoj që është hartuar një paku fiskale e cila do të jetë në funksion të zhvillimit, është shkruar partneriteti me institucione financiare ndërkombëtare, janë vërtet të një nëci të veçantë dhe ku krejt sa i shtohet e fakti se është arritë marrëveshja për stabilizim asocim, është një marrëveshje e cila ka multidimensionalitet.
Ndryshe, marrëveshja për stabilizim asocim, e cila është nënshkruar në muajin tetor të këtij viti, i hapë dyer bizneseve të vendit për pjesëmarrje aktive në tregun prej 500 milion banorësh dhe do t'i rrisë marrëdhënie tregtare në mes të Kosovës edhe vendeve të BE-s. Komisioni Evropian ndërkaq ndërmjet fondeve të instrumentit të paraantarësimit deri në vitin 2020 do të investojë në Kosovë mbi 600 milion euro dhe këtu do të përfitojnë edhe prodhuesit për të rritur dhe zgjeruar kapacitetet e tyre prodhuese dhe përpunuese. Sukses tjetër të quajtur nga qeveria gjatë këtij viti ishte pakuja e re fiskale që ka hyrë në fuqin nga shtatori këtij viti. Në ndryshimet e pakus e re fiskale janë përfshirë ndryshimet në ligjin për tatimin mbi vlerën e shtuar, ligjin për tatimin e të ardhurat personale, si dhe ligjin për tatimin e të ardhurat e korporatave. Ndryshimet më të mëdha janë bërë në ligjin për tatimin mbi vlerën e shtuar, i cili përcakton dy norma të TVSH-s, norma standarde TVSH-s 18% si dhe norma reduktuar në 8%. Përveç kësaj, gjatë këtij viti, sipas autoriteteve kompetente, ka pasur rritje të investimeve dhe dërgesave nga qytetarët e Kosovës që jetojnë në shtete të ndryshme të botës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qytetarët në Kosovë, shqiptarë dhe serb kanë shumë pritje për vitin 2016, por jo edhe shumë shpresa se do të realizohen. Dëgjojmë anketën e Bekim Bislimit.
Paqja, qetësia dhe stabiliteti, zhvillimi ekonomik, siguria dhe sinqeriteti më i madh nga politikanët janë ato që disa qytetarë shqiptar dhe serb të Prishtinës dhe Mitrovicës së Veriut shpresojnë të ndodhin gjatë vitit 2016. Megjithatë, shumica e tyre në masa të ndryshme nuk shprehin shumë optimizëm që pritjet e tyre mund të realizohen. Në Prishtinë qytetarët thonë se është e nevojshme që perspektiva të jetë më e sigurtë për të rinjtë dhe fëmijët dhe dëshira e tyre është që kjo të nisë në vitin 2016. Ram Zogaj thot se gjatë vitit 2016 pret që në Kosovë të shënojnë përparime, ndonë se si pas ti përparimet e tilla mund t'i bëjnë qytetarët individualisht, por edhe së bashku duke ndikuar tek institucionet qeveritare për një orientim si pas ti më pozitiv.
Na edhe më dosht, mi bon ato që ka na pëlqen, i bojnë vetë, do mës do presim një përmesim gjanjes ekonomike në gjitha fushat. Qytetarët e Kosovës janë ata që ndihmojnë qeverinë, gjithsesi populli është ai që detyron qeverinë më e drejtë asaj rrugës për më punu, për me arrit kulmin e zhvillimit ekonomik. Jemi optimist deri në pikën e fundit.
Ahmet Shala, një i ri, thot se pret që gjatë vitit 2016 të hapen më shumë mundësi për të rinjtë, si dhe perspektivë pas shkollimit.
Për vitin e ardhshëm më shumë sukses në karrierë, në fakultet kena më shumë pritshmëri. Edhe sanet mira, kushte ma të mira për më zhvillu sport, më zhvillu palestra, sanet për të rica, me kalu në kohën e lirë, me pas perspektivë shkollime, është objektiv jo në kryesor për më punësu në të ardhmen.
Afërdit Azeqiri thot se pret që gjatë viti 2016 të ketë më shumë qetësi dhe stabilitet në vend.
Nuk punoj në qeveri, që me prit më rritë pagat e dishka, ku pres qetësi dhe stabilitet, ku gjë më shumë, rahat. Po, qaj e për nga politika, po dhe nga njerëzit në përgjithsi. një qasje pak ma e mirë fillë prej politikës, shpresoj që edhe një të ardhmë më të mirë edhe për fëmijët e tonë.
Faton Beka thot se tash e 15 vjet qytetarët në Kosovë kanë pritur përmirësim të jetës së tyre dhe zhvillimeve në përgjithësi, por sipas tij kjo nuk ka ndodhur. Ai është mjaft pesimist se gjërat mund të ndryshojnë edhe në vitin 2016.
Nuk shpresoj që ka më ndodhë diçka në risitje pranave. I zhdosht me kanë kjo moti, hajde i kim qenë luft, 5-6 vite kalojmë në qysh popullata e Kosovës, mas 6 vite u zhdosht me ndryshu krejt, mirë po nuk ka ndodhë kjo gjë. Që 15 vite jëmë ba edhe është të dheqë të njerës për shtetin që së më pritit kur gjë abitinë. Kur dhe që delin për shtet, a i punon vetëm për interesat veta.
Hana Voca pret që gjatë viti 2016 të ketë gjëra më të bukura të paktën për fëmijet.
Unë personalisht, pas jo me dhe nohen, pres të ardhme matë mirë për fëmijën ta, edhe për fëmijët e tjerëve, normal. Në aspektet të ndryshme, në aspektin financiar, ka plot prind që nuk punojnë, ne kanë fëmijë, fëmijët kanë kërkesa, edhe gjithashtu edhe në aspektin e politikës, pak më tepër sinqeritet politikan të ndaj neve. Kjo hallakoha më e fundit që ka ndodhur në qeveri, parlament. Për mua ka qenë më tepër luftë për pushtet, se sa luftë për të mirën e qytetarit.
Në Mitrovicën e Veriut, qytetarët serb thonë se në vitin 2016 dëshirojnë të kenë një të ardhme më të mirë, të cilën e shpresojnë. Sojnë, por janë skeptik se kjo mund të ndodhë. Dušan Janković thot se njeriu të thjeshtë i mungon shumë çka, të cilat dëshiron t'i ndodhin secilin vit.
Prvencën në nështë e zdravqë, o kresnëm zhivota ku im se zhivi veç mnogo godin.
Së pari mungon shëndeti, përshkak të jetës me stres me të cilën jeton tashe shumë vite. Çfarë mund të dëshiroj njeriu, nuk mund të përmirësohet diçka që me shumë vite është bërë keq. Duhet të kaloj shumë kohë që ta kthej më përparimin në të gjitha fushat. Gjithçka është çrregulluar, po të pyetëshim ne njerëzit e thjeshtë nuk do të arrijej deri këtu. Unë pres që të bëhet më mirë dhe të fillohet që të punohet diçka në Mitrovic, në Veri dhe në Jug, sepse nga tregtia dhe kontrabanda nuk mund të jetohet, tha Janković. Jelena Stankovic thotë se dëshiron të jetë optimiste që gjërat në vitin 2016 do të marrin kahe pozitive, por megjithatë nuk është.
Ne očekujem ništa pozitivno i ne očekujem nikakve promene. Volela bih da mogu da verujem u promenu. Imali smo zato šansu.
Nuk pres asgjë pozitive dhe nuk pres ndonjë ndryshim. Do të dëshiroja që të mund të besoj për ndonjë ndryshim, sepse kemi pasur rastin për diçka të tillë. Ka pasur mjaft shanse, po i kemi lëshuar të gjitha. Ajo për të cilën unë shpresoj se do të sjell viti 2016 është zgjidhja përfundimtare për veriun e Kosovës në formën e një autonomie apo qoftë edhe të bashkohet shtetit të pavarur të Kosovës, por mbajtja dhe mututje e kësaj status quo-je në hapësirën e Mitrovicës së Veriut, Zveçanit, Leposavicit dhe Zubin Potokut vërtet është e padurueshme, u shpreh Stanković. Marko Kostić pret që gjatë vitit 2016 njerëzit të thrasin arsyes dhe të mos i bëjnë gabime që nuk përmirësohen.
Šta da kažem, malo pameti u glavu, prvo da imamo zdravlja, da budemo prisebni, da ne žurimo, da ne pravimo greške prebrze.
Çfarë të them, pak më shumë mend në kokë. Së pari ta kemi shëndetin, të jemi gjakftoftë, të mos nxitohemi e të bëjmë gabime të shpejta dhe fatale, për të cilat fëmijët tanë nesër do të na mallkonin. U dëshiroj të gjithëve gjitha të mirat, shumë shëndet, më shumë gëzime dhe më shumë liri, theksoi Kostić. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Pritje të ngjashme kanë edhe qytetarët në Maqedoni. Materialin në vazhdime ka përgatitur Zërjeta Hajro Jahjaka.
Shëndet, fat, vende pune dhe stabilitet janë këto kryesisht dëshirat e qytetarëve të Maqedonisë, edhe pse shprehen se nuk janë shumë optimistë se viti i ri do të jetë më i mirë nga ky që po e lëm pas. Enver Miftari, trajneri i basketbollit, thotë se gjatë vitit 2016, për që strukturat udhëheqëse të vendit të ndajnë më shumë jetë për sport, sepse përmes sportit të rinjt jo vetëm që zhdërvjellsojnë fizikun, por edhe sforcojnë karakterin.
Po shpresojmë që do të vazhdojmë këto suksese që kemi pas, besoj që baba Dimri do ta mbjen një dhuratë pak më të madhe financiare, dhe ashtu që ti motivojmë këta fëmijë pak më tepër edhe ti ofrojmë pak kushte më të mira, dhe besoj që do të arrijmë atë qëllim që e kemi. Dhe është vetë sporti është një lojë, një thash një knaqësi, kështu që mam qëllimi është të kënaqen fëmijët jo të mirë me gjëra që janë jo të kënaqshme, jo të kënaqshme, jo që shkaktojnë vetëm probleme nervoze ku i diçka.
Ndërkash Luani student thot se shpreson që 2016-ta të jetë më inkurajues për studentët që të vazhdojnë studimet.
Presim për të rritë këtë pasime më shumë, këtë shkollim, dhe më thonë, miren me fakultetet, me magistraturat, i vazhdojnë se ka shumë që i kanë lënë gjysht, më thonë gjeneratës teme, presë që 2016-ën dhe gjithson dhe të vazhdojnë t'i kryjnë obligimet. Shkupjan dhe ju uroj Universitetin Shtetëror të Shkupit që është duhet dhe më thonë tash edhe zyrtare. Shumë mira do të vinë 2016-ën, vetëm se duhet t'i shfrytëzojmë.
Përderisa Emilia, e cila studion në fakultetin e ekonomisë në Shkup, duke qeshur, thot se i mjafton shëndet i mirë dhe pak fat.
Asi ka këtë ka qikohme, njeri po nuk u po të provo zdravje, srekja dhe ima.
Gjithsesi, se nga viti i ri para së gjithash presim shëndet dhe më pas fat. Nëse kemi këto dy gjëra, të gjitha të tjera do të vinë vetë vetiu, thot Emilia studente. Ndërkash Lulzim Dulatahu, orëtar, thos se shpreson që gjatë vitit 2016, politikanët më shumë të fokusohen në përmisimin e gjendjes ekonomike dhe më pak të bëjnë politik.
Personalisht pres që së pikë së pari, situata politike të stabilizohet dhe të kemi një situatë të qetë dhe një katër vjetor të shëndosh dhe me shumë fryte. Sa i përket 2016-ës, dëshiroja që më pak rini të shof rrugëve, të pa punë, dhe të kemi një jetë më të mirë se sa 2015-a, por edhe më pak brenga se 2015-a.
Përderisa Vesna Nikolovska, bankiere, thot se viti i ri nuk preq që të jetë më ndryshe nga ky vit. Në
vit 16, në iznam, në jo që kuha.
Po nga viti 2016 nuk pres dash shumë. Kam përshtypjen se rrotullohemi në një qark të mbyllur, kështu që duhet shumë përpjekje dhe vullnet që diçka të ndryshohet, thekson Vesna. Edhe Venera Latifi, gazetare, thos se nuk pret që viti i ardhshëm të jetë më ndryshe nga ky vit që po e lëm pas.
Në veçantë nëse shikojmë nga aspekti politik, nuk mund presim as një ndryshim që mund themin mund të jetë bashkëmallor. Mirpo në aspektin ekonomik, nëse i shohim trendet botërore, mbas edhe mund të presim diçka, ndonjë përmirësim, jo dha as të dukshëm, po ndoshta pak sado do të mund të shihet se diçka ka shkuar për së mbari.
Personalisht,
rroga më të mëdha.
Janë këto pritjet e shprehura nga ana e qytetarëve të Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është europaelir.org.
Edhe në rrafshin global, viti 2015 nuk ishte me pak sfida, por në vazhdim do të veçojmë disa prej tyre. Presidenti i Francës François Hollande, duke folur më 7 janar para gazetarëve pranë vendit ku ka ndodhur sulmi i vdekjeprurës kundër zyrave të gazetës satirike Charlie Hebdo në Paris.
Une exceptionnelle barbarie vient d'être commis.
Një akt i jashtëzakonshëm barbar është kryer këtu në Paris kundër një reviste, një botimi që është mishërim i lirisë. Presidenti i Bielorusisë Aleksandr Lukashenka, duke folur më 29 janar në konferencën e tij vjetore në Minsk, ka thënë se Bielorusia nuk është pjesë e botës së Rusisë. Ata që besojnë se toka bieloruse është pjesë e botës së Rusisë, leta harrojnë. Bielorusia është shtet sovran dhe i pavarur. Boris Nemtsov, politikan i njohur i opozitës ruse dhe ish zëvendës kryeministër, duke folur më 27 shkurt në një intervistë për radion Zëri i Moskës, vetëm disa orë përpara së shqelluar për vdekje në Moskë.
Мы считаем, что для того, чтобы навести в стране порядок и преодолеть кризис.
Mendoj se janë të rëndësishme reformat politike, është e nevojshme të mbahen zgjedhje të ndershme me pjesëmarrjen e opozitës, të heqim qafe cenzurën, të ndalojmë këtë propagandë të mjerë që ka shtrëmbruar dhe ngrën mendjet e popullit rus. Presidenti Azerbajxhanit Ilham Aliyev, duke folur së bashku me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan, në një ceremoni që ka shënuar fillimin e ndërtimit të tubacionit Trans-Anatolian në qytetin Kars.
Bu lajhe shahelendirme lajhesidir. Avropaja
ve Turqin... Kjo është një projekt për të furnizuar Turqin dhe Evropën. Gazin nga deti Shah, gazi Azerbajxhanës, është burim i ri për Evropën. Papa Francesku ka përkujtuar në muajin prill 100 vjetorin e masakrimit të 1.5 milion armenëve.
La nostra umanità ha vissuto.
Në shekullin e kaluar, familja jon njerëzore ka përjetuar tri tragjedi masive dhe të papara. E para, që gjerësisht konsiderohet si gjenocidi i pari shekullit 20, ka goditur popullin tuaj armen. Presidenti i rizgjedhur i Kazakistanit Nursultan Nazarbayev, duke folur në Astana, pas fitores së zgjedhjeve me 97.7% të votave.
No moj pokazali vsemu miru, što Kazakhstan...
I kemi treguar gjithë botës se kultura politike e Kazakistanit do të thot unitet, përgjegjësi. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka vizituar Moskën në muajin maj dhe ka mbajtur një konferencë përbashkët për media me presidentin rus Vladimir Putin.
Durch die verbrecherische und völkerrechtswidrige Annexion der Krim.
Aneksimi kriminal i Krimes, i cili është bërë në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare, si dhe veprimi ushtarak në lindje të Ukrainës, kanë shkaktuar dëmë të rënda në bashkëpunimin tonë, sepse ne i shohim këto si kërcënime për themelet e rendit paqësor të Evropës. Papa Francesku ka qëndruar në Bosnjë dhe Hercegovinë më 6 qershor.
Sarajevo è una città simbolo.
Sarajevo është një qytet simbolik, për shekuj ka qenë vend i bashkëjetesës mes popujve dhe feve, sa që është quajtur Jerusalemi i Perëndimit. Në të kaluarën e vonë është bërë simboli i shkatrimit nga lufta. Tani, një proces i bukur pajtimi është në zhvillim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka njoftuar në muajin korrik për rivendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Kubën.
You can't hold the future of Cuba hostage to what happened in the past.
Nuk mund të mbani peng të ardhmen e Kubës për shkak të asaj që ka ndodhur në të kaluarën. Ish kandidati prezidencial i Bielorusis Mikhali Stakcevich është liruar si pjesë e një amnistie nga presidenti Bielorus Aleksandr Lukashenka në muajin gusht.
Ja, shpeshtaki ne dimo se Lukashenka na smelet.
Vërtet nuk kam pritur të lirohen përpara zgjedhjeve prezidenciale të 11 tetorit. Presidenti rus Vladimir Putin ka njoftuar për sulmet ajrore të Rusisë në Siri në fund të shtatorit.
Наши действия будут осуществляться в строго заданных рамках.
Aksionet tona do të zbatohen brenda një kornize rrëpësisht të qartë. Fillimisht do të mbështesim ushtrinë siriane vetëm në luftën e saj legjitime kundër grupeve terroriste. Së dyti, mbështetja jonë do të jetë nga ajri dhe nuk do të jetë pjesë e operacioneve toksore. Së treti, kjo mbështetje do të jetë kufizuar në kohë. Në Stockholm është shpallur çmimi Nobel për letërsi në muajin tetor.
The Nobel Prize in Literature for 2015.
Çmimi Nobel për letërsi 2015 i ndahet shkrimtarës bieloruse Svetlana Aleksijevic për shkrimet e saj, një monument i vuajtjes dhe guximit në kohën tonë, ka thënë Sara Danius, sekretare përhershme e Akademisë Suedeze. Presidenti i Francës François Hollande, duke folur pas sulmeve terroriste në Paris, të cilat kanë lënë 130 veta të vrarë më 13 nëntor.
Mes chers compatriotes, ce qui s'est produit
bashkëqytetar, ajo çfarë ka ndodhur në Paris është akt i luftës. Të përballur me luftë, vendi duhet të ndërmarrë masat e duhura. Në muajin dhjetor, kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka kërkuar që muslimanëve t'ju ndalohet hyrja në SBA.
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown.
Donald Trump kërkon që muslimanëve t'ju ndalohet plotësisht hyrja në Shtetet e Bashkuara derisa përfaqësuesit e vendit ton ta kuptojnë se çfarë dreqin po ndodh. Nuk kemi zgjedhje tjetër. Dëgjues nderuar, e mbyllim këtë edicion në tingujt e këngës Happy New Year të këngëtarit Kid Rock. Për lajmet e ditës, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, ku mund të gjeni po ashtu video dhe materiale të tjera. Mos harroni të na vizitoni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Unë Valona Tela dhe redaksia në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju urojmë një vit të suksesshëm kudo që jeni. Gëzuar dhe miru dëgjofshë. When that ball drops on New York.
York City. When that clock strikes, I'll pull you near just to wish you a happy new year. I'll quit smoking, I'll quit eating, I'm not joking, I'll quit cheating, I'll quit cursing, I'll quit drinking, I'll be a better person. But tonight I'm thinking, let's get some space. Let's get started.